Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u najavi Dnevnika slušajte.
Uhapšeno lice osumnjičeno za teško ubistvo Banjalučanina Arijela Bogdanovića, sinoć u Banja Luci.
Jučerašnja odluka Ustavnog suda BiH politička i na štetu Republike Srpske, izjavio Milan Tegeltija.
U Trebinju obilježeno 30 godina od formiranja trećeg odreda specijalne brigade policije Republike Srpske.
Danas Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen i u Republici Srpskoj.
Na svjetskom prvenstvu u Kataru danas će biti poznati prvi četvrtfinalisti.
U Srpskoj oblačno i tmurno vrijeme sa slabom kišom mjestimično. Policija je uhapsila Banjalučanina inicijala DM zbog postojanja osnova sumnje da je sinoć u Banja Luci ubio sugrađanina Arijela Bogdanovića. Ovo monstruozno ubistvo dogodilo se oko 20 časova i 40 minuta u blizini kampusa. Tom prilikom Bogdanović je svirepo ubijen sa više uboda nožem. Ovo lice će nakon kriminalističke obrade biti sprovedeno u okružno tužilaštvo Banja Luka na dalje postupanje. Kako nezvanično saznajemo iz pojedinih medija, uhapšen je Banjalučanin Dalibor Mandić. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Osumnjičeno lice uhapšeno je u svom podstanarskom stanu u kojem je živio u ulici Srpskih ustanika u naselju Stačevica. Policijski službenici locirali su ga samo nekoliko časova nakon počinjenog teškog krivičnog djela. Potparolka Policijske uprave Banja Luka Milana Stojanović.
Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka identifikovali su i noćas u 3 časa lišili slobode lice inicijala DM iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da je dana 2.12.2022. godine oko 19.40 časova počinilo krivično djelo teško ubistvo. U toku je kriminalistička obrada navedenog lica, a po nalogu postupajućeg tužioca, nakon završene kriminalističke obrade i kompletiranja i dokumentovanja predmeta, lice će uz izveštaj o počinjenom krivičnom djelu biti sprovedeno u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka.
Dežurni tužilac sinoć je obavio uviđaj na mjestu gdje se dogodilo teško ubistvo, potvrdila je potparolka Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Rakić Goran zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banja Luka. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti počinjenog krivičnog djela, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Podsjećamo, na benzinskoj pumpi u banjalučkom naselju Borik sinoć oko 19 časova i 40 minuta ubijen je 28-godišnji Arijel Bogdanović. Mladić je 7 puta izboden nožem, a ubistvo je prijavio radnik benzinske stanice. Ubistvo mladića u najvećem gradu Srpske uznemirilo je građane.
A ja sam prolazio ovdje kada dolazila policija hitna, ali nisam obraćao pažnju nešto previše na to zašto stalno prolazi, možda neka se obraćaja nesreća, ali posle sam saznao i još ima iste inicijale kao ja, pa sam morao i mamu zvati sestru da se ne brinu za svaki slučaj, da nisam uznemiravajuće svakako.
To je jako tužno za naš grad, znate, mislim da se do sad tako nešto nije dešavalo i baš mi strah za unuke moje djece isto.
Pa nije jednostavno, da vam budem jasno, to se evo desilo i ovo što je zabilo momku nož u vrat, ljudi su uznemireni malo.
Snimak samog čina ubistva stradalog pojavio se u pojedinim medijima, što je dodatno uznemirilo i zgrozilo javnost. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da niko iz Policijske uprave Banja Luka nije dao saglasnost za objavu ovog snimka. Iz MUP-a dodaju da je to u datom trenutku samo usložilo trenutnu situaciju.
Policija traga za licem čiji su inicijali BM koji se dovodi u vezu sa pucnjavom u ugostiteljskom objektu u Istočnom Novom Sarajevu kojoj je protekle noći jedno lice povrijeđeno.
Povrijeđenom licu ukazana je medicinska pomoć u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede, obje noge, navodi se u saopštenju. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici u prisustvu tužioca Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo. U vezu sa izvršenjem krivičnog djela dovodi se lice čiji su inicijali BM za kojim policija traga.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojom odlukom o zakonu o lijekovima Republike Srpske po ko zna koji put izašao iz okvira Ustava BiH i donio čisto političku odluku na štetu Republike Srpske i srpskog naroda, izjavio je savjetnik predsjednika Republike Srpske Milan Tegeltija.
Prema tome, kaže Tegeltija, odluka Ustavnog suda nije definisala koja je to povreda Ustava BiH, nego je prosto izrekla konstataciju neustavnosti bez jednog, makar formalno napisanog, pravnog osnova za to. Prema njegovim riječima, ovakvo ponašanje i odluka Ustavnog suda BiH je nezabilježeno u evropskoj ustavno-pravnoj praksi.
Privilegija i zakonsko pravo političara koji odu sa funkcije da jedno vrijeme dobijaju punu platu kako ako su nezaposleni, vrijedna je 18.000 maraka. 9 poslanika prošlog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, koliko ih je do sada podnijelo zahtjev za takozvani bijeli hljeb, trebalo bi da pola godine primaju oko 3.000 maraka mjesečno. Zakonski čisto, a da li je moralno? U prilogu Ajdina Cikuti.
Ovo su poslanici, potvrđeno nam je u parlamentu Srpske, koji imaju pravo i koji su odlučili da iskoriste mogućnost da narednih 6 mjeseci dobiju punu poslaničku platu, iako više nisu u skupštinskim klupama. 3.000 neto, bruto skoro 5.000 maraka. Iznos je bijelog hljeba, privilegije rezervisane za političare i funkcionere. Od poslanika koji su posegnuli za ovu privilegiju, a koje smo uspjeli da dobijemo, niko nije htio pred kameru. Bilo da su poslanici vladajućeg bloka ili opozicije, rijetki su pristali da snimimo njihovu izjavu telefonom. Jedan od njih je bivši poslanik Miladin Stanić.
Zahtjev jesam ponio dok ne rešim pitanje radnog statusa. Ako sutra ukinu recimo to pravo, meni je prihvatljivo.
Inače, Stanić je privatni preduzetnik i privrednik iz Prnjavora. O kakvom radnom statusu govori nije htio reći. Bijelog hljeba nije se odrekao ni bivši poslanik iz Prijedora Mirko Sobilj.
Obzirom da se nalazimo u fazi završetka istraživanja na institutu Banjica u Beogradu, a vezano za izradu teme moje doktorske disertacije, to je period koji mi predstoji je potreba dužeg odsustvovanja iz Prijedora, znači boravka u Beogradu na institutu i očekujem da će to biti u narednih mjesec, dva dana. Tako da, evo, to je razlog zbog čega sam zatražio od Narodne skupštine da mi omogući, dakle, da imam platu u narednih par mjeseci.
Pokušaja da se takozvani bijeli hljeb ukine bilo je ranije, a i u prošlom skupštinskom sazivu, ali nije bilo dovoljno ruku.
Basi su to poslanici pozicije i opozicije u prošlom sazivu, tako da ja ne znam šta drugo da radimo, nego da to pokušamo da ponovimo.
Podsjetimo da radnik koji dobije otkaz ima mogućnost da nekoliko mjeseci dobija 300 maraka od Zavoda za zapošljavanje ili 10 puta manji iznos od onog koji predviđa poslanički bijeli hljeb. Bijelog hljeba nema, ali u odnosu na poslanički to je hljeb sa 7 kora.
Zbog odluke vlade Njemačke da zaustavi prethodno odobrenu donaciju od 220.000 evra u pitanju je grijanje prostorija u kasarni Oružanih snaga BiH Vojvoda Radomir Putnik u Doboju. Postojeća kotlovnica u kasarni je iz 60. godina prošlog vijeka, troši ogromne količine mazuta, time i novca. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara BiH Mirko Okolić kaže da je sve bilo spremno da se tim i novcem grada Doboja kasarna priključi na gradski toplovod. Međutim, Njemačka je odlučila da novac za projekat na teritoriji Republike Srpske preusmjeri u visoko u Federaciju Bosne i Hercegovine. Poslušajmo Milenu Bjelica.
Kotlovnica u kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Doboju godišnje troši 120 tona mazuta, što po trenutnoj cijeni iznosi oko pola miliona maraka. Zbog dotrajalog sistema dnevno gubi do 30% toplotne energije. Zoran Petrović, radnik u kotlovnici, navodi da ona i ne grije tokom čitave sedmice.
Mi radimo od ponedjeljka do petka, znači nema vikenda, znači samo radnim danima, određen broj sati se radi, grije.
Zato je ponedjeljkom najhladnije, kažu vojnici i zaposleni u kasarni. Očekivali su da će problem biti riješen nakon što je NATO najavio da će preko njemačke vlade donirati 220.000 evra za priključenje kasarne na gradsku toplanu, kaže komandant kasarne Vojvoda Radomir Putnik u Doboju, Ernest Helek.
Bilo je obećano, znači, od strane Savezne Republike Njemačke jedna donacija od 400.000 maraka za rekonstrukciju grijanja ovoj kasarni, odnosno za priključenje kasarne na gradsku toplanu. Ja se iskreno nadam da će vrlo brzo ta donacija biti realizovana.
Ipak donacija neće biti realizovana. Iz Njemačke ambasade kao razlog za to navode neprihvatljive retorike političara iz Republike Srpske, odnosno protivljenje Milorada Dodika da kao srpski član predsjedništva da saglasnost za dolazak njemačkog ambasadora Tomasa Fičena u BiH. Dodik je više puta obrazložio da je rezolucija njemačkog parlamenta koja govori o ukidanju Republike Srpske razlog za takav postupak. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić ističe da je ovaj potez njemačke ambasade podjela Ministarstva odbrane koja djeluje na čitavoj teritoriji BiH.
Nažalost, mi ta sredstva za sada nećemo dobiti, tako nam je saopšteno. Ta su sredstva, igrom slučaja ili namjerno, upravo u istom iznosu od 220.000 eura preusmjerena u Visoko.
Njemačka vlada ani ambasada te zemlje u Sarajevu nisu objasnili svoje postupke koji za cilj imaju kažnjavanje Republike Srpske. Međutim, oni koji najviše hvale oružane snage kao najuspješniju zajedničku instituciju BiH, ruše je iz temelja i kažnjavaju sve njene pripadnike u kasarni u Doboju, i Srbe i Bošnjake, kaže Okolić.
Pa ja ne znam sad koga kažnjava. Ovdje je Republici Srpskoj možda to ispalo dobro zato što grad Doboj ne mora da izvoji negdje oko milion maraka koje je mislio da izvoji u korist toplifikacije kasarne Doboj i dobrih odnosa. Evo recimo to će ostati kao ušteđena sredstva. Ali ja mislim da se ovdje kažnjavaju oružane snage Bosne i Hercegovine.
Projektom priključenja kasarne Vojvoda Radomir Putnik na gradski toplovod bilo je predviđeno da uz donaciju vlade Njemačke i grad Doboj izdvoji skoro milion maraka. Ali dobra volja gradskih vlasti poništena je političkom odlukom Njemačke, zbog koje će se pripadnici oružanih snaga grijati na staru kotlovnicu, električne grijalice i oblačiti više slojeva odjeće.
Nakon ovoga priloga idemo na svjetske aktuelnosti. Evropska unija formalno je potvrdila odluku o uvođenju ograničenja cijene za naftu koja se transportuje morskim putem iz Rusije, objavila je Češka koja predsjedava Evropskom unijom. Slijedi pisana procedura i objavljivanje u službenom glasniku. Poljska je nešto ranije saopštila da se saglasila sa dogovorom Evropske unije o ograničenju cijene ruske nafte na $60 po barelu. Ograničenje će biti prilagodljivo stanju na tržištu, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Rusija neće prihvatiti ograničenja cijena ruske nafte koje su nametnule članice G7 i njihovi saveznici, saopštio je Kremlj. Opširniji u prilogu Adriane Basara.
I G7 i Australija saglasile su se da cijena bude ograničena na $60 po barelu. Ograničenje cijene ruske sirove nafte iz mora trebalo bi da bude spuštena na $30 po barelu kako bi se ruskoj ekonomiji nanio još veći udarac, rekao je šef ukrajinske predsjedničke administracije Andriy Yermak. Šef Ruskog centra za razvoj energetike Kiril Melnikov rekao je da bi globalna cijena nafte mogla da pređe $100 nakon ograničenja i mogućeg smanjenja ruskog izvoza. Bijela kuća je pozdravila odluku o ograničenju cijena ruske sirove nafte.
Iskreno mislimo da je $60 po barelu primjereno i da će imati efekat. Ovdje se radi o balansu. Nikada se nije radilo o tome da nema ruske nafte na tržištu. Samo o balansu potražnje i ponude, ali i da se ograniči sposobnost gospodina Putina da profitira.
Ukrajinski vojnici su saopštili da je u grad Marganec u Dnjepropetrovskoj oblasti stigao kombinovani odred koji čine pripadnici obavještajnih službi i specijalnih snaga Poljske, kako bi otkrivali stanovnike grada koji pomažu Rusiji, saopštio je Sputniku izvor iz ruskih bezbjednostnih struktura. Prema izvorima iz ukrajinske vojske, ta jedinica nije podčinjena ukrajinskoj vojnoj komandi, već je prešla pod operativnu kontrolu komande NATO-a. Ruska vojska je više puta saopštavala da na strani kijevskog režima ratuju poljski plaćenici. U međuvremenu Njemačka je ponovila svoju spremnost da rasporedi protivvazdušne sisteme Patriot na teritoriju Poljske.
Samo da razjasnimo, nije u pitanju predaja Patriota Poljskoj, već njegovo stacioniranje na poljskoj teritoriji. Operaciju bi nastavilo da izvodi njemačko osoblje.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel rekao je da kriza u Ukrajini različito pogađa Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju koja se muči sa recesijom.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom o situaciji u vezi sa nuklearnom energijom u Ukrajini.
Macron je rekao da će razgovarati sa Putinom nakon što obavi razgovor sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grossijem. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da datum telefonskog razgovora ruskog predsjednika i njegovog francuskog kolege nije preciziran.
Rezultat koji je Socijalistička partija ostvarila na izborima je zadovoljavajući i spremni smo da i dalje budemo snažni stup sistema vlasti u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik ove partije Petar Đokić. Nakon sjednice glavnog odbora danas u Banji Vrućici kod Teslića, Đokić je rekao da je Socijalistička partija spremna na koaliciono djelovanje sa drugim partijama, prvenstveno sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, Demosom, Ujedinjenom Srpskom i NPS-om s kojim bi trebala da dijeli vlast u Republici Srpskoj.
Mi smo kao partija dali svoj snažan doprinos pobjedi kandidata za funkcije predsjednika Republike i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpuno sam uvjeren da i naši koalicijski partneri to naše zalaganje vrednuju i da će se na bazi toga definisati i model i obim učešća Socijalističke partije u sistemu vlasti u Republici.
U nastavku slušajte, pripadnici 3. odreda Brigade specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Trebinju su obilježili 30. godišnjicu osnivanja ove jedinice. Riječ je o jedinici koja je za svoje ratne zasluge i iskazanu hrabrost odlikovana ordenom Nemanjića. Iz Trebinja, Sanja Pešut.
Nakon 30 godina ratni drugovi iz cijele Hercegovine i njihovi saborci iz drugih odreda koji su bili na istom zadatku širom Republike Srpske okupili su se da evociraju uspomene, ali prije svega da odaju počast svojim palim drugovima. Dragan Radanović, zamjenik komandanta 3. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Ja mogu da vam kažem da smo mi učestvovali na svim ratištima u Republici Srpskoj, Nijedan zadatak nema da nismo završili i zbog toga je naš odred i odlikovan najvišćim odlikovanjem kojima se odlikuju jedinice.
Odred je osnovan 1. decembra 1992. i do kraja rata imao je više od 100 pripadnika. Mnogi su ranjeni, neki i više puta, a 12 mladića je poginulo. Odred je odlikovan ordenom Nemanjića, a više pripadnika dobilo je najviša vojna odlikovanja za herojstvo i požrtvovanost. Dejan Bodiroga, predsjednik udruženja veterana 3. odreda specijalne brigade policije, i Radan Ostojić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, kažu:
osjećanja su podijeljena, prisjetimo se naših poginulih kojim odamo danas i poštu, ali ujedno i vidimo nas koji smo preživjeli i skupimo svih krajeva Republike Srpske, obradujemo se jedni drugima.
Mi koristimo ovakve prilike i obilježavanje bilo koga jubileja da se sjetimo najhrabriji među nama, onih ljudi koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske, da im upalimo svijeće i da ih ne zaboravimo.
Brojne delegacije iz drugih ratnih jedinica MUP-a Srpske došle su u Trebinje i položile cvijeće na spomenik poginulim saborcima. Služenje parastos svim poginulim borcima.
Agrarni fond Bijeljine završio je asfaltiranje 50 dionica lokalnih puteva u Semberi u okviru programa ruralnog razvoja. Za ove namjene Vlada Republike Srpske izdvojila je iz kompenzacionog fonda 3 miliona maraka. Radovi su planirani u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica, a izabrana su sela u kojima se uređenim putevima značajno unapređuje život. U prilogu Slađane Radovanović.
Asfalt je obradovao Stojana Pavlicu u selu Balatum. Dobra putna komunikacija, upozorava ovaj domaćin, preduslov je boljeg života u semberskim selima.
Naročito u ljetnom periodu kad prolaze kamioni, traktori, putnička automobili, onda ovdje se diže prašina kad se otvore prozori.
Asfaltni put dužine 550 metara koji vodi do centra sela značajan je i za ostanak mladih u seoskim domaćinstvima, vjeruje i stanovnik Balatuna Vladimir Tomašević.
Što se tiče rada, uvijek je se radilo. Šta znam, ja sam zadovoljan s tim što radim. I uopšte sa životom u selu. Ne mogu živjeti u gradu, nema teoretske šanse.
I u Batkoviću, jednom od najvećih sembetskih sela, asfaltiran je put koji povezuje dva zaseoka. 22 porodice na uređenje puta koji vodi kraj njihovih imanja čekale su decenijama. predsjednik savjeta ove mjesne zajednice Boriša Stevanović ističe.
Radi se o dionici Rankića puta, asfaltirano je nekih 330 metara. Ti ljudi već 20 godina traže od, uglavnom od opštine, da se riješi to pitanje. Infrastruktura je jedan od osnovnih preduslova da ljudi ostanu i da žive u određenim dijelovima, konkretno Bijeljne. Svaka pomoć koja dolazi sa svih strana što se tiče infrastrukture je dobro došla.
Mještani sembirskih sela sakupljali su 1/3 novca za unapređenje seoske infrastrukture, ali gradska uprava nije imala sluha za njihove potrebe, ističe direktor Agrarnog fonda Zlatan Lazarević. Do kraja godine, najavljuje on, bit će asfaltirano 58 lokacija i postavljeno još oko 300 sjelica javne rasvjete.
Obzirom da imamo i poprilično nesposobnu gradsku upravu koja po tom pitanju ništa nije radila u protekloj i ovoj godini, skoro ništa, mi smo dogovor sa predsjednikom Dodikom i sa ministrom Pašalićem, sa ministricom financija Zorom Vidović, da kažem jedno da sveobuhvatnu aktivnost koja vjerovatno nije zabilježena u području Zemerije, a i drugih područja Republike Srpske u zadnjih 100 godina.
Gradska uprava u Bijeljini nije podržala ovu aktivnost Agrarnog fonda, već je naprotiv gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović podnio krivičnu prijavu protiv direktora fonda Zlatana Lazarevića, navodeći da je asfaltiranje puteva isključiva nadležnost grada. Iz fonda poručuju da je statutom Agrarnog fonda ruralni razvoj definisan kao djelatnost ove ustanove.
3. decembar obilježava se u svijetu kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Položaj lica sa invaliditetom iz godine u godinu je bolji i povoljniji, iako se veliki broj ovih osoba i dalje suočava sa nekim oblicima diskriminacije, stigmatizacije i nezaposlenosti. Uprkos teškoj situaciji i životnim nedaćama, oni ne odustaju, neumorno rade na poboljšanju uslova života za osobe sa invaliditetom. Milicu Ječić iz Trebinja nezgoda nije usporila, već podstakla da se još jače bori i ne odustaje, zabilježila Tatjana Boročanin.
Ova Trebinjka je hrabra, odvažna i neustrašiva, opredjeljena da ide naprijed ka svojim ciljevima, ruši predrasude, otklanja arhitektonske barijere i bori se za prava osoba sa invaliditetom. Ona je Milica Ijačić.
Neko ko se nosi idejom da je osmijeh smisao života i da treba biti hrabar u svim situacijama. Mislim na prevazilaženje prepreka koje se pred nama nađu u životu. Milica je neko ko ne odustaje ni od kojih svojih ciljeva.
Na putu oporavka i privikavanja na novonastalu situaciju pomogli su joj slučajni susreti i uključenja u udruženje amputiraca, paraplegičara, ali i svih drugih koji su njen put učinili lakšim i prohodnijim. Svestranost je odlika uspješnih i upornih ljudi, a takvih je među osobama sa invaliditetom malo. Milica ruši i te predrasude. Ona je uspješna sportistkinja, student, aktivna u političkom i društvenom životu svog grada i Republike Srpske.
Fakultet za proizvodnje i menadžment je bio u potpunosti neprilagođen osobama sa poteškoćama u kretanju. Neke 3 godine mi je bilo potrebno da Fakultet za proizvodnje i menadžment prilagodim i sada napravimo jednu visokoškolsku ustanovu prilagođenu svima koji koriste invalidska kolica da studiraju.
Ona je primjer svima koji su u sličnoj situaciji, motiviše ih da ne odustanu i ne klonu nakon pada, već da budu aktivni i doprinose zajednici. Njeno djelovanje u parlamentu Republike Srpske odnosit će se na bolji položaj i prava osoba sa invaliditetom. Sa invaliditetom nosi se sa velikim optimizmom i vjerom u bolje sutra.
Liječenje pčelama i pčelinjim proizvodima cilj je novoosnovanog udruženja apiterapeuta Republike Srpske. Apiterapeut Branko Končar iz sela Jaruge kod Prijedora kaže da je neophodno podizanje svijesti o značaju pčela i pčelinjeg otrova, za koji tvrdi da je jedan od najmoćnijih prirodnih lijekova. U prilogu Ivane Pekarić.
Zbog teške neurološke bolesti multipla skleroze, Aleksandar Bulatović iz Podgorice ne može da pokreće noge. Nakon 3. dana terapije ubodima pčela, pčelinji otrov učinio je svoje. Uz pomoć pčelinjeg otrova za nekoliko dana Aleksandar bi trebalo da prohoda.
Pri ubodu stopalo išlo gore, tako dok sam zdrav bio nisam mogao. Drugo, kukovi su počeli da budu nezavisni jedan od drugog. Te neke stvari koje su ovako na prvu male, meni su ogromne.
Nakon svih pokušaja liječenja konvencionalnom medicinom, Ranko Bulatović, otac bolesnog mladića, kaže doktori su ih iz Podgorice uputili u Prijedor.
Sa VMA doktorica preporučila nas je u Prijedor kod Branka Končara. Kod njega da pođete, ste probali, ne, ajde, molim vas da probate.
Branko Končar apiterapijom bavi se od 2003. godine, a školu je završio u Mariboru. Osnivač je udruženja apiterapeuta Srpske.
Imamo ambiciju da ozvančimo pčelinje proizvode kao pomoćna ljekovita sredstva. Imamo ambiciju da uvedemo zvanja apiterapeuta u šifarnik zanimanja. Pčelinje otrov je najmoćniji lijek na planeti. Niti ga je kad bilo, niti ga ima trenutno, niti ga kad biti tako moćno.
Branko kaže da u Rusiji ima više od 50 klinika koje se bave apiterapijom, te da je zastupljena u Kini, Koreji, Japanu, Indoneziji i Indiji.
Katar 2022.
Fudbaleri Holandije i Sjedinjenih Američkih Država ovim trenucima igraju prvu utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u Kataru. O sportskim aktuelnostima Nemanja Šindra koji je sa nama u studiju. Nemanja, želim ti dobar dan.
Dobar dan, u toku je 26. minut susreta, a Holandija vodi sa 1-0. Jedini gol na meču za sada postigao je Depay u 10. minutu. Drugi duel osmine finala bit će odigran večeras od 20 časova, a sastaće se selekcije Argentine i Australije. Selektor Argentine Lionel Scaloni. Ne bih rekao da je Australija inferiorniji protivnik i ne slažem se s tim. Oni su dobra ekipa i ovo je fudbal, sve je moguće. Mi možda i jesmo favoriti na papiru, ali to moramo pokazati i na terenu. Selektor Australije Graham Arnold. Mislim da će Argentina izvući ono najbolje iz nas. Uvijek smo igrali dobro protiv njih kroz istoriju. Idemo u ovaj meč sa mnogo samopouzdanja, energije i vjere da ćemo uraditi dobar posao. Kao što sam već rekao, uvjeren sam da će oni iz mog tima izvući ono najbolje što posjedujemo. Argentina je završila kao prva u grupi C sa 4 boda, dok je Australija bila druga u grupi D, a također je osvojila 4 boda. Mečevi osmine finala na programu su do 6. decembra, a ostali parovi su Francuska, Poljska, Engleska, Senegal, Japan, Hrvatska, Brazil, Južna Koreja, Maroko, Španija i Portugal, Švajcarska. Toliko o sportu.
U Srpskoj oblačno i tmurno vrijeme sa slabom kišom i sutra slično vrijeme, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 13 časova, kreće se od 4 stepena u Bijeljini do 11 u Bileći, a 13 je izmerjeno u Trebinju. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 9 na jugu do 14. Sutra u nedjelju 4. decembra, oblačno s kišom, uglavnom na jugu i zapadu, ostalim krajevima će ređe biti kiše, na istoku malo toplije i promjenljivo oblačno, skraće sunčane periode i povremeno kišu, vetar slab i promjenljiv, u Hercegovini umeren južnih smerova, minimalna temperatura vazduha od 0 do 6 na jugu do 10, maksimalna temperatura vazduha od 6 na zapadu do 13 na jugu, višim krajima od 3 stepena, u Banja Luci ujutro i tokom dana oblačno i hladno, povremeno sa kišom, intenzivnijom tokom prepodneva, tokom večeri uglavnom suvo, vetar slabi i promjenljiv, minimalna temperatura vazduha oko 3, maksimalna do 7 stepeni Celzijusa.
Informacije o ovom vremenu mi završavamo dnevnik. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Uhapšeno lice osumnjičeno za teško ubistvo Banjalučanina Arijela Bogdanovića sinoć u Banja Luci.
Jučerašnja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine politička je na štetu Republike Srpske, izjavio Milan Tegeltija.
U Trebinju obilježeno 30 godina od formiranja trećeg odreda specijalne brigade policije Republike Srpske.
Danas Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen i u Republici Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Gordana